Dëgjues të nderuar, siç ju kemi njoftuar të hënën 8 martën me 14 dhe 15 nëntor, prefekti i Këshillit Papnor për Kulturën, kardinali Gianfranco Ravazi, do të jetë në Tiranë, ku do të takoj intelektualet shqiptarë dhe profileve të larta të dy universiteteve të kryeqytetit, atij shtetëror dhe atij evropian. Mbi vizitën e kardinalit Ravazi në Tiranë, që është në vazhden e nismes së tij me botën e kulturës, i quajtur oborri i atyre që nuk besojnë, apo oborri i paganëve, flasim me profesor Ardian Drecën, docent i filozofisë moderne dhe drejtuesi i Institutit të Ateizmit pranë Universitetit Papnor Urbaniana në Rom, i cili është njëkohësisht edhe organizues e moderator i takimeve të kardinalit Gianfranco Ravazi me intelektualet e Shqipërisë që do të mbahen këtyre dy ditëve në kryeqytet. Profesor, ju falenderojmë, e në rënd të parë, cila është rëndësia kësaj vizite të kardinalit Ravazi në Shqipëri me intelektualet shqiptarë?
Do të thoja se kjo vizit ka rëndësi në herës parë, pra është hera parë që kardinal Ravazi, një eksponent ka qenë alt i kulturës katolike, shkon në Shqipëri dhe dialogon me intelektual shqiptar. Rëndësia tjetër është se kjo vizit paraprinhet nga disa takime që kardinal Ravazi, si përfaqësues i Selisjenit për kulturën, ka organizu në Sorbonë, në Paris, në Madrid, në Firenze, në Bologna, dhe që do të pasohen mas takimit në Tiranë edhe në disa takime tjera, dialog me intelektual në akademi në suedeze dhe në disa vene tjera, në SBA e tjera. Rëndësia është ajo e dialogut mes intelektualve rreth çështjes besimit, çështjes së Zotit, kërkimit të Zotit.
Tema e oborrit e takimit në Tiranë është në çka beson ai që nuk beson. Çfarë mund thuhet rreth kësaj teme?
Do ta nisë përgjigjen time të fillu tek vetë origjina e fondacionit Oborri i jo besimtarve. Oborri i jo besimtarve lind nga një fjalim ati qenit Benedikti 16, një fjalim i majtën për parakurjes romake me 21.000 ku papa foli gjatë takimi për rëndësinë e dialogut me jo besimtarët, me ateista dhe me jo besimtarët. Tema e Tiranës, takimi bën Tiranë për faktin se Shqipëria ishte u shpall shteti i parë ateist në vitin 1976 dhe u konsolidu kjo ateizëm në vitin 1976 nëpërmjet një kushtetute. Pra ka një domethënie të veçantë ky takim në Tiranë. Kërkimi i Zotit, kërkimi i një themelit të universal, është i përbashkët për gjithë shoqërinë. Tashti mund ta quajmë Zot ose mund ta quajmë njeri ose mund t'i japim emra të tjerë, por të gjithë jemi të impenjum në jetën tonë shoqënore në kërkimin e diçka që met, në kërkimin e diçka që është themeli i asaj që ne bëjmë, por edhe që met pasi që ne nuk do të jemi më. Pra, ky obor ose obori jo besimtar apo tremja e jo besimtarve është i referohet edhe historikisht asaj pjesë të tempullit ku takoheshin ata që besonin dhe ata që nuk besonin. Kemi mërëna nesh, thot Shën Agustini në fillimin e rëfimeve tia, kemi mërëna nesh një etje për me gjetë, një etje dhe një vujtje deri në momenti që të gjajmë atë që është kryusi jonë. Kjo është dialog, kjo është një rukëtim dhe ne edhe me janë këti takimit në Tiranë përpiqemi me lanë një përgjigje provizore të parë këti dialogut me intelektualit shqiptarë.
Profesor Ardian Dreca, s'ka dyshim që është një sfidim, do të quaja këtë takim të kardinalit Ravazi, botës intelektuale shqiptare, që është akoma e kryesisht ndoshta pjesa edhe më e madhe ateiste, të tjerët agnostikë, të tjerët, si thot me Shën Agustinin, kërkus të asaj së vërtetë të madhe, që është ekzistenca dhe domethënia zanafila dhe caku i jetës. Në Tiranë ka disa argumente që trajtohen nga intelektualet të profileve të larta e të ndryshme. Çfarë mund thotë rreth këtyre argumenteve? Kujtoj për shembull për masën shpirtërore të mbijetesës së identitetit shqiptar, pastaj çështja etike dhe sociale në lidhje me besimin në Shqipëri e tjera.
Besoj se themelori ajo që do të ullheqi takimet në Universitetin Shtetëror të Tiranës dhe në atë evropian të Tiranës është tema besimtar dhe jo besimtar përballë sfidave të shoqërisë postmoderne. Vetë është Karen Ravazi dhe vetë piksunimi i fondacionit Obori jo besimtarve është ky. Të fillojmë një dialog me jo besimtarët për vetë faktin se gjinemi të gjithë bashku, jetojmë në një shoqëni dhe gjinemi përballë të njëjtave sfida. Tashti duhet të ulemi së bashku dhe të diskutojmë rreth zgjidhjes, rreth përgjigjeve racionale që duhet t'japim këtyre sfidave. Një prej sfidave të sotme kryesore është çështja e ekonomisë dhe financave, çështja e krizës botënore, globale. Atëherë, si besimtarët, si jo besimtarët, kanë diçka për të thënë në favor të zgjidhjes së këtij problemi. Për shembull, profesor Adrian Civici do të flasin në takimin pranë Universitetit Europian Tiranë për nevojën, rëndësinë e etikës në ekonomi dhe në ndikimin që ka etika, komponentja etike në zgjidhjen e krizës globale. Kjo krizë, siç është shprehë edhe një dokument i fundit i Selis Shenjt, kjo krizë ka lindë prej deficiencave shumë të mëdha etike të teknikëve që drejtojnë ekonominë botënore.
Profesor Ardian Dreca, duke ju falenderuar nga e gjithë kjo që kardinali Ravazi do të bëjë nga takimet e tij me botën intelektuale, çfarë mbetet, çfarë do të shërbejë shoqërisë e kishës shqiptare sipas jush?
E para e gjithë është rëndësia e dialogut. Deri tashti ka 20 vjet që ka komunizmi dhe nuk është vënë një dialog serioz ndërmjet intelektualëve besimtar dhe aty në jo besimtar. Tjetra është nënvizimi disa interesat përbashkëta që bashkojnë, si ato që besojnë, si ato që nuk besojnë, flasin në një nivel intelektual gjithnjë. Problemi tjetër është problemi i zbulimit të vlerave. Kemi disa vlerat përbashkëta. Karen Ravazi shprehet në këtë mënyrë, thotë duhet të ndërtojmë një duet, ku, si në gjithë duetit, ashtu si në muzikë, ka vendin e vetë edhe një bas edhe një soprano, por ka një harmoni. Pra duhet një dialog i ndërtuar në baza racionale. Zbulimi i vlerave përbashkëta do të na ndihmojnë mi dhanë një emën këtyre vlerave dhe mundësisht me zbulu burimin e vetë vlerave. Ne burimin e vlerave e kemi tek Zoti, tek ideja e Zotit dhe qenia e Zotit. Humanistët, ata që kanë mbështesin një humanizëm radikal, e kanë dikun tjetër. Përpiqemi të gjejmë një sfond sa më të përbashkët të këtyre vlerave dhe mundësisht me formulu edhe një zgjidhje të problemeve që i paraqiten aktualitetit.
Duke ju falenderuar, desha të kujtoja se nisma që ka ndërmarr kardinali Ravazi me Fondacionin Obori i jo besimtarëve është pikërisht ideja që Papa Ratzinger posa është zgjedhur në udhëheqjen e Kishës Katolike, pra si pap e ka lansuar si sfidë botës intelektuale, e cila deri më tani një pjesë e mirë e botës është ndërtuar dhe ka jetuar sikur Zoti mos ekzistonte. Papa tani thotë meqense rezultatet janë mjaft negative dhe nuk i shërbej njerëzimit e të mirës së njeriu, provojmë ta ndërtojmë botën kënde gjitha strukturat shoqërore, sikur Zoti ekzistonte për ata që nuk besojnë, për ne që besojmë Zoti ekziston, të jetë në qendër vëmendjes. Pajtoheni?
Patjetër, patjetër. Kjo është sfida dhe kjo është edhe vetë drejtimi që Papa me dhëmendimin e Kis Magjisteri na japin. Duhet dialogojmë dhe duhet kuptojmë se ku qëndrojnë problemet themelore, arsyeja problemeve themelore të shoqërisë bashkëkohore.
Ne pra ju falenderojmë, punë të mbarë.
Ju falenderoj edhe unë.